Lehenengo pertsonan eta pluralean gazteen memoriaren asteko egitaraua aurkeztu zuten duela aste batzuk abenduaren 10-tik 14ra luzatuko den egitaraua antolatuz. Gazte mugimendua antolatzen hasi zenetik 40 urte igaro diren honetan bulkada berrien garaia da dinamikaren baitan, ba asko izan dira herriz herri eta auzoz auzo egindako kontuak. Oraingoan berriz, ba bueno, lanketa garrantzitsu batekin datoz esku artean. Urteotan gazte antolakundeko kideek Espainiar eta Frantziar estatuen partetik jasandako errepresioa begipunturan jartzera datoz. Esan bezala lehenengo pertsonan eta pluralean izenpean gazteen memoriaren astea antolatu dute datorren astelenean hasiko dena. Ba guztioni buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean preste dugu Mai Altuna. Arratsalde Mai, ismoduz.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Mai, aipatu dugu abenduaren 10ean datorren astelenean egun gutxi barru hasiko dela gazte memoriaren astea, baina lehenik eta behin, ba bueno, gaian murgiltzen hasteko eta testu ingurua ulertzeko, kontatuko diguzu zergaitik antolatu duzuen hau, ze helbururekin antolatu duzuen aste hau?
Bai, bueno, lehenu bat dena salduetan bezala, sortu da nola bai behar batetik, ez? Berez ja dinamika oso.
Entzuten gaituzu, Maili? Ematen du ezet, saiatuko gara berriro ere deitzen, ea oraingoan laizterren zuten gaituen. Bueno, ba, uste dugu, lortu dugula berriro ere, Mai, orain entzuten gaituzu?
Bai,
orain bai. Baita, entzuten zaitugu. Bueno, hortxe geunden, zergaitik antolatu duzuen astea, gazte memoriaren astea, eta ze helbururekin antolatu duzuen?
Ba, bueno, esaten nahi nintzen nahiko modu natural baten sortu dan zerbait izan dela, ez? Bulkada berrien garaia da dinamika bere zaila izaten memoria kolektibo ariketa oso handi bat, ez? Eta nolabait aidea jasotzen ba 40 urtetako gazte burruka memoria osua eta hortan ba leku oso nabarmen bat eduki du bai errepresioak bai jazarpen politikoak ez eta orduan ba naturalki iritsi ginean ondorio batea zala ba espazioa sortu behar genula guztiontaz hitz egiteko eta helburuak labur ba izango zian alde batetik lehen pertsona eta kolektiboan bizitakoak eta bizi ditugunak elkarbanatuta ezagutaraztia eta hortik ba irakaspenak ateatzia eta bestetik ulertzia estatuek bai orokorrian bizientzien kontra bai gure mugimenduan kontra ba nola jokatu izan duten eta egune bai nola jokatzen duten.
Horren baitan beraz antolatutako lanketa hau eremu ezberdinak ere memoriaren eremu desberdinak ere landuko direnak, baina Mai memoriara begira jarriz gero behin baino gehiagotan edo etengabe esan dezakegu memoria iraganarekin lotzen den kontu bat dela. Hala ere orainarekin lotura zuzena duela ere aldarrikatzen duzu, ez da?
Bai, pixkata saldu nahi duna da. Hori, memoria zitzaiteak, orainaldia zitzaitea suposatzeula, ez? Hora, memoria ez da iragana. Memoria da sujetuak iraganai gaur ematen dian zentzua, ez? Eta horreatik anezate dago orainaldia ilotu zaiola, eta baita desio edo nahi dan etorkizun horrei. Nola baita esateko, iraganai ja pasatzen, eta determinauta dago, ez? Orduan, aldatu ezakeguna da, iragan horrei ematen dian, zentzua, hortik ateatetugun irakaspenak, berri interpretazioak, eta nola baitorri lotuta, ba, irakurketa horietatik anitze den etorkizunakiko espektatiba eta intentzioak, ez?
Mm-hmm. Aipatu duzu etorkizuna, baina garrantzi handia hartzen du etorkizunari begira jartzen garenean ere memoriaren errelatoak, izan ere errelatoak berak guztiz baldintzatu dezake etorkizunean gertatuko direnak edo emango diren pausuak, ez da?
Mm-hmm. Bai, oza, azkenean horreatik anitzen hain garrantzua ideia hau, ez? Zuk iraganan inguruan iten dezun irakurketak baldintzatzen du oraina eta etorkizuna. Mm. Orduan horreatik azpimarratzen du kontan euki berdeun protagonismoa.
Mm. Transmisioak ere garrantzi berezia hartzen du guzti hortan, izan ere iragana bestela, alde batera ahztuta edo geratzen da eta transmisioak paper garrantzitsua jokatzen du memoriaren lanketa hontan.
Bai, hor da kontu bat, dala oso garrantzitsua eta da memoria eta identitateak bakaten lotura, ez?
Mm-hmm.
Osa, edo zein identiade, bai individual, bai kolektiboan, nukleoa beti da pertenentzi sentimendu bat lotuta, eta hortan bat memoriak ezinbesteko garrantziaka, ez? Eta horrei lotuta, ba guk eukitugun esperientziaia dira, ba, bai gaude kontura uta, nola baita, ez? Badaela desberdintasun bat, ba, azkenian, gertaera jakin bat bizi izan zuten antzat, gertatzen hori ala izan ito zentral bat bere bizitzan, ez?
Mm-hmm.
Eta gero nola bai, alko behar, egungo gaztiak, ba igual, norbera azalian indarkeria konkretik jasen da bere bai, mm-hmm. ez? Ba, bizipen horiek dazkaunak, ez? Azkenean iragan oso urria eta zai gaitzeiten, eta azalian sufritu bat bere bai, ba horren biara muna nola bai guztiok dakagure gain, ez?
Mm-hmm.
Eta pixkate bat, transmisioan ideia aldotutare bai, azmarratzen aigan kontu badare bai, nola bai, importantia da ariketa gondo itia, ze memoria oro bat abeste lotzaio, ez? Zandu gaurra egiten memoria ariketa bat, aurrez beste batzuk bai lortu dutelako memoria ariketa hori itia, eta transmisio bat egotia, ez?
Mm-hmm.
Eta nola bai, hor memoria bat abeste lotzaizkio, eta modu hortan gertatzea transmisioa, orduan ba, iztartire ariketan elburuan bai izango ditzake hori.
Aria beraz ez da eteten ere, memoriaren lanketa egiterakoan batak bestearen atzetik jarraitzen duelako. Mai, izenari ere erreparatuko diogu lehen pertsonan eta pluralean. Lehen aipatu duzu, lehen pertsonan gazteak direlako edo izan behar direlako ere protagonista guztiontan eta pluralean kolektiboki landu beharreko borroka esparrua delako. Asko azpimarratu nahi izan duzue ere, kolektibotasun hori eta protagonista izate hori ere, ez da?
Bai, memoria kolektiboa eta itzeitakoan, ulertu berde hori dala memoria elkarbanatu bat, ez? Interakzio askon emaitza moduko bat, eta hor bakontuta hartu berdeu azkenean memoriak berez gala aldi berian, bai individualak, bai kolektiboak, ez? Mm-hmm. Barokorrian bai hitzak, bai diskursuak kolektiboa dian bezala, ba, esperientziak bai hola dialako.
Mm-hmm.
Orduan, gu bai azpimarratzen kolektibotasun horren garantzia, baina ere bai nahi deu azpimarratu, ba, nola bai horrek ez dula nahi izan bizipen individual horiek bazterrian ustia, baizik eta ite nahi ganarik eta hau elkarrekin edo batea inberdeula eta nolabait modu kolektibo baten atea berditugula, bai ikaspen individualak zein kolektiboak.
Mm-hmm. Eta gazteak ere protagonista izatearen kontuari begira maia ipatu izan da behin baino gehiagotan, guk kontatu ezean ez duela inorke kontatuko. Horretan garrantzi berezia hartzen du ere, geure memoria ere geuk kontatze horrek.
Bai, dakau iruditena azken aldian ez, memoria eta errelatua bezalako hitzak egunero entzuteitugu, ez?
Bai.
Eta nolabait guk ez dugu ikusten hor, ba, gure bizipenak leku irakatenik, ez?
Mm-hmm.
Eta utxune hortatik abiatuta, baina bai pare bai gure burua sujeto aktibo bezalako katze deulako, iritzu zaigu guri da okigula kontaktia, lehen esan zen bezala, bai bizi genitunak, bai egun nola bizitu dugun, eta guri daukigula hortikan ateazia ondorioak eta ikaspenak. Mm-hmm. Eta aldi berian, ba, kontartuta, gure bai bagala guztionen parte, ba, irizte guztere esan handia da zaula sortzen ari da memorian inguruan, ez? Mm-hmm. Ba, instituziotan, bai mediotan, gai hau nola lantzen dan guztiorren inguruan ez, ba, zer esan handia da kaula, eta horreatikan goaz nola da, gure leku aitea guztiontan.
Mm-hmm. Ba, testu inguruan jarri dugu aste hau, baina ipatu bezala aste osoko egitaraua izango da, astelenetik, abenduaren amarretik, abenduaren amalaur arte luzatuko dena, eta eduki asko landuko dira bertan, beraz, behiratuko diogu egitarauari ere. Mai, konta iguzu astelenetik hasita, ze aurkituko dugun?
Bai, ba, bueno, astelenean hasiko dugu astia, mai inguru batekin Bilbon, eta hor aztertuko dugu gazterian disidentzien kontra jazartzen politikoa nola ematen dan.
Uh-huh.
Jarriko dugu arreta bai gure mugimenduak gure mugimenduak jasan duen jazartzen tamehatxu politik hori nola antolatu dan guzti hortan ez, eta hortikan da ditugun esperientziak eta atea ditugun ikasten horietan, baina hortaz gain saiatuko da ulertzen estatuek orokorrian nola jokatu duten disidentzien aurka.
Mm-hmm.
Gero aste artean Gasteizen ingo dugu bigarren mailen inguru bat.
Bai.
Gaztiak eta torturan ingurukoa, eta hor nola baina dugu jarri harreta, ba, torturak gaztiongan individualki zen kolektiboki eukidun incidentzi realian, ez?
Mm-hmm.
Aztertuko dugu, ba, belaunaldi ezberdinetan gaztiengan ze eragin sortu dun, eta ba, lehenengo mailen inguruan ingo duen bezala, eraberian zaiatuko gaulertzen, ba, torturak mehatxu politiko bezala, eta ba, gure jasartenan logika guzti hortan, ba, ze funtzio eukidun, ez? Estatuak nola antolatu duen, eta guzti hortan jarriko dugu arreta.
Mm-hmm. Horixe aste artean, baina aste azkenean ere jarraitzen du egitaragoak beste mailen inguru batekin?
Bai, astazkenean, Irunean, arratzalde zingo dugu saio bat oso berezia, eta hor nola bai da asmoa, azkenean, astia izan burua maten dion lema horretan transmitu nahi izan deun, hori praktikan jartzia, ez?
Uh-huh.
Nahi deu egun gogaztiok izatea protagonista, eta du jartzia itzaiten, ba, iraganaz, orainaz, zein etorkizunataz, dazka uniritzien inguruan, ez?
Uh-huh.
Ba, aztertuko dugu alde batetik, ba, ia nola bizi ditugun, bizi ez genitun garaiak, ia ze uste deun egun sortzen aidan memorian induruko dinamika guztioien inguruan, itzeingo deure bai, etorkizun nahi behira daztaun, ba, espektatiba, desio eta elburuan inguruan, ez? Eta nola bai, guztion arteko elkarrizketa bat sortzea asmoa, eta hori nahiko nuna aipatu ere bai, ba, dinamika aldetikan izango alare bai, saio berezi bat, ba, erabiliko ditugulako, bai argazkiak, bai abestiak eta bestelakoak.
Mm-hmm. Hori esek hiru mai inguru, baina ez da hor bukatzen, okerre espagaude mai, ondorengo egunetan ere antolatu dituzu ekitaldi ezberdinak?
Bai, ostegunean nola bai salto ingo deu, bai herrika hiriburuta eta institututa unibertsitatea eta eren egun gaur da deitu dion dinamikan bidez.
Bai.
Eta horraz moa izangoa, ba, kale ateatia, ba, aipatu dituten, ba, zalantza edo gatazka guzti horiek bazkaunak, ba, memorian lanketan inguruko horiek kale ateatia izango da asmoa. Eta aztia bukatzeko ingo dugu ekitaldian, ba, nola baita azte osua landu ditugun gai horien, ba, inguruko, ba, ez dakit, ondorio guzti horiek biltzeko asmota, eta, ba, hori, nahiko nuna aprobetxabe bai, gonbidatzeko, bai, mainguru guztita, eta ostiraleko ekitaldia, ba, bero gehi urtian ziar, mugimenduan parte izan den jende guzti hori, eta nola ez, ba, gaiak interesatizko aldion jende guztiari.
Mm-hmm. Ba, entzun dugu egitarau oparoa, eduki asko landuko direla datorren astean, ala ere orain azkar batean bota ditugu, baina gogoraraziko dugu, bulkada berrien garaia daren sare sozialetan ere, ba, bueno, ikusgai dagoela egitarau osoa, beraz, sarean eskuragarri dagoela. Horrekin amaituko dugu, horixe izango delako, datorren astean barkatu, Euskal Herriko hainbat txokotan egingo den lanketa, esandako astelenetik ostiralera bitarte luzatuko den lehen pertsonan eta pluralean izeneko gazte memoriaren aste honetan. Mai Altuna, zuri eskerrik asko benetan gurekin guzti hau konpartitzeagatik eta gonbidapena ere hemendik luzatuko dugu bertan parte hartzekoa eta hausnarketa guzti hauek ematekoa. Beraz, esandakoa eskerrik asko, dena ondo joan dadila eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuen,
Michal. Agur.